Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Sa loob ng 10 minuto, ihahatid namin sa inyo ang una ng mga balita tungkol sa Canada, sa Pilipinas at sa Filipino-Canadian community. Kaya tutok lang tuwing Biyernes, linggo-linggo, sa aming podcast. Ako po si Catherine Donna, ang inyong tagapagbalita sa Toronto. Ang ulo ng mga balita ngayong pangalawang linggo ng Hulyo. US President Donald Trump nagbanta ng 35% na taripa sa lahat ng Canadian goods. Prime Minister Mark Carney makikipagpulong sa mga premier at gabinete tungkol sa bagong tariff threat ni Trump. Canada nagdagdag ng 83,000 na trabaho noong Hunyo. Bahagyang bumaba rin ang unemployment. Quebec, hininto ang ilang aplikasyon para sa sponsorship ng mga imigrante hanggang 2026. Nakatanggap ang Canada sa wakas ng kinatatakutan na tariff letter ni US President Donald Trump at ngayon nagbabanta ito na magpapatong ng 35% na buwis sa lahat ng Canadian goods. Nag-post si Trump ng kopya ng liham na ipinadala kay Canadian Prime Minister Mark Carney sa kanyang social media account. Nakasaad dito na ang taripa ay ipapatupad sa August 1 at ito ay hiwalay mula sa sectoral taxes tulad ng ipinatong sa copper. Ayon kay Trump, anumang dagdag na retaliatory tariffs na ipapataw ng Canada sa US ay magkakaroon ng katumbas na pagtaas sa 35%. Bukod sa fentanyl na binanggit muli ni Trump sa kanyang liham, hindi gusto ng presidente ng US ang trade deficit ng Canada, gayon din ang supply-managed dairy industry nito. Sa liham, iminungkahi ni Trump ang dalawang paraan upang mabago o matanggal ang bagong taripa, gumawa ng mga Canadian na produkto sa US o makipagtulungan sa kanya upang huminto ang daloy ng fentanyl. Hindi niya binanggit ang maraming hakbang na ginawa ng Canada upang tugunan ang isyu tungkol sa fentanyl, bagamat hindi naman ito ang pangunahing source ng droga na pumapasok sa US. Tumanggi na magbigay ng komento ang Prime Minister's Office. Sina Trump at Carney ay nananatiling nakalak sa negosasyon upang magkaroon ng kasunduan pagsapit ng July 21. In-extend ni Carney ang deadline na ito sa August 1 pagkatapos ng anunsyo ni Trump tungkol sa mga bagong taripa. Para sa iba pang balita, bisitahin ang aming website ici.radio-canada.ca. Inanunsyo ng Prime Minister's Office na makikipagpulong si Prime Minister Mark Carney sa kanyang gabinete sa Martes upang pagdiskusyonan ang nagpapatuloy na negosasyon sa kalakalan. Siya rin ay sasama sa mga premier sa July 22 ayon sa kanyang opisina habang ang mga premier bilang Council of the Federation ay magpupulong sa Huntsville, Ontario para sa kanilang taunang pagtitipon tuwing tag-init. Ang pahayag mula sa Prime Minister's Office ay dumating pagkatapos i-anunsyo ni US President Donald Trump noong Webes ng gabi sa kanyang social media account ang bagong 35% na taripa na ipapatong sa lahat ng Canadian goods na may ilang exemption. Habang sinusubukan ng Canada na ayusin ang patong-patong na taripa mula kay Trump, iginiit ng Prime Minister's Office na ang mga negosasyon upang maabot ang isang trade deal ay nagpapatuloy. Sinabi ng isang opisyal sa CBC News na ang mga kinatawan mula sa panig ng Canada at Estados Unidos ay nagkita noong Webes ng hapon ilang oras bago ipinost ni Trump ang kanyang tariff letter kay Carney tungkol sa 35% na taripa. Matatandaan na noong Martes, nagpadala rin si Trump ng tariff letters sa 14 na bansa at 7 pang minor trading partners ng Estados Unidos kasama ang Pilipinas. Nakapaloob sa mga liham na ito ang bagong tariff rates, nagre-range mula 20-40% na nakatakdang ipatupad sa mga bansa tulad ng Japan, South Korea, Pilipinas at marami pang iba sa August 1. Mag-subscribe sa newsletter ng Radio Canada International. Magtungo lamang sa aming website, ibigay ang inyong email at makakuha ng lingguhang newsletter ng Radio Canada International. Nagdagdag ang ekonomiya ng Canada ng 83,000 na trabaho noong Hunyo, habang ang unemployment bumaba ng 0.1 percentage points ayon sa Statistics Canada. Karamihan ng mga trabaho na yon ay part-time, sinabi ng ahensya ngayong Biyernes, na may naidagdag na 47,000 na posisyon sa pribadong sektor. Ito ang unang pagkakataon na tumaas ang employment mula Enero ngayong taon, noong nagdagdag ang ekonomiya ng 76,000 na bagong trabaho. Minarkahan din ng Hunyo ang unang pagbaba ng unemployment mula Enero. Ang employment rate ay dating bumaba ng 0.3 percentage points sa pagitan ng Marso at Abril at nanatiling steady noong Mayo. Ang wholesale at retail trade industry, gayon din ang healthcare at social assistance, ang nakaranas ng pinakamalaking pagdagsa ng trabaho. Ang ibang mga industriya, nanatiling steady ang bilang ng mga taong employed, bagamat ang sektor ng agrikultura bumaba ng ilang libo. Ang mga numero dumating bilang isang positibong sorpresa. Isang poll ng Reuters sa mga ekonomista bago ang release ngayong Biyernes, hinula na ang unemployment ay tataas sa 7.1% at ang employment ay mananatiling flat. Sa mahabang panahon, gayunpaman, ang datos sa unemployment, negatibo pa rin ang ipinipintang larawan. May 1.6 milyong katao na wala pa ring trabaho noong Hunyo at mahigit isa sa limang katao ang naghahanap ng trabaho sa loob ng 27 weeks o higit pa, tumaas ng 4.1 percentage points mula noong nakaraang taon. Para sa mga estudyante na naghahanap ng trabaho ngayong tag-init, mataas pa rin ang unemployment rate, 17.4%, tumaas mula 15.8% kumpara noong June 2024. Sinabi ng Statistics Canada na ito ang pinakamataas na unemployment rate para sa mga nagbabalik na estudyante mula 2009. Hindi kasama ang pandemic years, habang ang unemployment ay partikular na mataas. Sa kabila ng ilang hindi kanais-nais na pangyayari, tulad ng katotohanan na ang mga nadagdag na trabaho ay puro part-time, may mga positibong senyales pa rin sa kabuuan, ani Benjamin Ritsis, lalo na dahil sa declines na inaasahan ng mga ekonomista. Si Ritsis ay isang managing director ng Canadian REITs at Macro Strategies sa BMO. At habang ipinapakita ng mga numero ang isang ekonomiya na pilit sumasabay sa alon, sinabi ni Ritsis na ang nagpapatuloy na gulo sanhi ng mga taripa ay maaaring baguhin ang mga bagay ng mabilis sa hinaharap. Ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International ay available din sa Spotify, TuneIn, Apple Podcasts, Amazon Music at Google Podcasts. Sinabi ng gobyerno ng Quebec na hindi na ito tatanggap ng mga bagong aplikasyon mula sa mga residente na nais mag-sponsor ng kanilang mga asawa, common law partners o adult na mga anak para sa imigrasyon hanggang sa susunod na taon. Sinabi ng Immigration Ministry sa isang news release na naabot na nito ang kanilang cap para sa sponsorship sa mga kategorya na iyon. Bilang resulta, ang mga pamilya ng mga imigrante na yon ay kailangan maghintay hanggang June 25, 2026 upang mag-apply. Inanunsyo ng gobyerno noong nakalipas na taon na ipoproseso nito ang maximum na 13,000 family applications mula sa mga imigrante na nais muling makasama ang mga kamag-anak sa loob ng dalawang taong period mula June 2024 hanggang 2026. Pagkatapos aprubahan ang mahigit 16,500 noong 2022 at mahigit 10,000 sa unang anim na buwan ng 2023. Ang kasalukuyang processing time upang mag-sponsor ng asawa o partner na namumuhay sa labas ng bansa ay 37 buwan sa Quebec kumpara sa 11 sa ibang bahagi ng Canada. Sinabi ng Quebec na ito ay tumatanggap pa rin ng mga aplikasyon para sa ibang klase ng mga membro ng pamilya tulad ng mga bata na wala pang 18 taon. Kayo po ay nakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Maraming salamat po sa iyong pakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Lagi po kayong makinig tuwing Biyernes para makabalita tungkol sa ating mga kababayan dito sa Canada. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Catherine Donna ng Radio Canada International.